Jeden z největších výprodejů posledních let zažily akciové trhy i kryptoměny po celém světě. Kde hledat příčiny a jde o předzvěst větší krize? Počet projevů antisemitismu v Česku se především na sociálních sítích loni výrazně zvýšil. Jde především o reakci na izraelsko-palestinský konflikt v pásmu Gazy. A náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba natočil exkluzivní rozhovor s významným demokratickým kongresmanem Jamiem Raskinem. I jeho část uslyšíte v publicistice hlavních zpráv. Akciové trhy po celém světě dnes zažívají jeden z největších výprodejů za poslední roky. Začalo to v Asii, pokračovalo v Evropě a od odpoledne našeho času navazují také americké indexy. Třeba hlavní japonský akciový index oslabil o 12%, to je největší jednodenní pokles od roku 1987. V Jižní Koreji kvůli poklesu krátce zastavili obchodování, o jednotky procent oslabili také evropské indexy, a to včetně indexu pražské burzy, a propadem zahájili obchodování i americké akciové trhy. Výrazný propad zaznamenaly v posledních dnech také kryptoměny, včetně té nejslavnější a nejznámější, tedy Bitcoinu. My už jsme teď ve spojení s českoamerickým investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od rána můžeme slyšet a číst vysvětlení analytiků, že světové trhy reagují na obavy, že americká ekonomika by mohla být v horším stavu, než se čekalo. To jsou opravdu ty americké prognózy tak špatné, nebo hrají roli i nějaké jiné faktory?
Tak je zde souběh několika faktorů. Vy jste správně poukázali na japonský trh, kde to způsobila centrální banka Japonska, která jako jediná na světě zvýšila úrokové sazby, zatímco ostatní banky dělají přesný opak, a docílila zhruba 12% zhodnocení japonského jenu. A to spustilo nárazový efekt, kdy řada japonských investorů v zahraničích vlastně stahují svoje investice a tudíž spustili tuto lavinu výprodejů. Máte pravdu, že je řada lidí, kteří si kladou otázku, kam vlastně spěje americká ekonomika, protože během posledních pár let to je vlastně tahoun celosvětové poptávky. A to je problém, který řeší řada analytiků, a nelze říct, zda můžeme očekávat recesi nebo jenom nějakou krátkou recesi, korekci. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já bych také zmínil to, že během léta vlastně takovéto výkyvy jsou více pravděpodobné, protože ne všichni obchodníci jsou u svých stolů a připraveni reagovat. Na začátku dne vypadala situace velice dramaticky, ale teď se vše uklidnilo a v podstatě jsme na -2%, -2,5% jak ve Spojených státech, tak na evropských trzích.
Někteří analytici během dneška upozorňovali také na to, že investoři ztrácejí trpělivost s investicemi do umělé inteligence, že se ptají, jestli se investice do AI mohou brzy vrátit, jestli ta umělá inteligence není jen velkou bublinou. Hraje třeba i to výraznější roli?
Tak ono záleží jak pro koho. Myslím, že pro výrobce těch čipů, na kterých umělá inteligence běží, tady Nvidia, ta má celkem poptávku téměř jistou, protože jsou to ty velké firmy jako Microsoft, Google, Amazon, které si u ní objednali ten poslední velice výkonný čip, který se jmenuje Blackwell. A jehož zpoždění o 3 měsíce Nvidia oznámila, a to též způsobilo jakousi nervozitu na trzích, zda vůbec bude možná dostat parametrům, které inzerovala. Takže jestli umělá inteligence způsobí lavinu nákupů přes ty velké společnosti, jinými slovy, zda oni, kteří používají AI v tom reálném provozu, z toho budou mít nějaký zisk, to samozřejmě je oprávněný otazník, protože si možná od toho slibujeme víc, než v tom reálném využití a použití námi, jakožto spotřebiteli, to bude představovat.
Při výraznějších propadech cen akcií po celém světě, tak jako jsme toho byli svědky, nebo stále ještě jsme svědky dneska, se samozřejmě spekuluje, co bude dál. Na čem ten další vývoj závisí? Co rozhodne o tom, jestli trhy budou dál klesat, nebo jestli už se ten pokles zastaví?
Tak já jsem zmínil nervozitu, jenom abych to kvantifikoval, tak to, čemu říkáme volatilita, vyletěla zhruba 16% na až neuvěřitelných 65%. Takže víc než 4násobek. Ve hře je též geopolitická situace, kdy se očekává útok nebo odveta Iránu na Izrael a mluví se o několika denním výpadu, kde samozřejmě by byly zasaženy pravděpodobně i zdroje ropy, ať už z Iránu nebo ze sousedních zemí. Takže tato nejistota ohledně geopolitické situace též hraje svoji roli. Bylo by možné zmínit další faktory, ku příkladu to, že ve Spojených státech za minulý měsíc americká ekonomika generovala jenom 117 tisíc nových míst, zatímco ekonomové podle svých věštných koulí předvídali zhruba o 50% víc, ale to jsou, řekl bych, spíš okrajové faktory.
Už jsem v úvodu mluvil o tom, že ještě výrazněji než akcie v těch posledních dnech klesaly kryptoměny. Bitcoin od pátečního odpoledne ztratil čtvrtinu své hodnoty. Proč právě kryptoměny reagují tak výrazně?
No, protože to není aktivum, kterého se seriózní člověk dotkne. To je taková hračka. Ale těch sedm největších technologických společností, to, čemu se říká těch magnificentních sedm, tak ty ztratili za poslední týden, tuším, víc než $1 trilion tržní hodnoty. Tak to jenom, aby jsme kvantifikovali tento pokles. Zatímco v kryptoměnách, pokud jsem slyšel číslo, tak to bylo v řádu jednotek miliard dolarů, takže to zase nehraje tak významnou roli v trhu a určitě ne v přelivu kapitálu, ke kterému dnes dochází, a zvláště tedy k přelivu z těch technologických společností do jiných investic.
Mluvili jsme o tom, čemu dnes klesala, nebo v těch posledních dnech klesala cena. Co naopak roste, o co mají investoři větší zájem, co má vyšší hodnotu?
No, roste naděje. Samozřejmě otázka je, zda při takovémto poklesu máte spíš okamžitě vyprodávat to, co vám zbývá, anebo naopak nakupovat to, co je dnes levnější, než bylo předevčírem.
Pardon, obvykle se uvádí, že B je správně.
Zmínil bych reakci jednoho z nejslavnějších investorů, Warrena Buffetta. Jehož firma Berkshire Hathaway prodala polovinu svých akcí v Apple minulý týden. Vlastně trh se to dozvěděl v sobotu. A to byl též takový velice znervozňující faktor, protože si lidé kladli otázku, co Warren Buffett ví, co my nevíme. A přitom současně vlastně investuje do energetických společností, do transportu. Takže to je člověk, který velice pragmaticky hledá, kam umístit svoje peníze. Tento týden se budou konat aukce amerických dluhopisů, tříletých, pětiletých a tuším třicetiletých. A to jsou v objemu tak velké operace, tak ty též můžou ještě koncem tohoto týdne velice významně pohnout trhem. Vy jste se ptal, zdali je to u konce. Já bych čekal, že podobné výkyvy můžeme očekávat skrz září a pravděpodobně i v říjnu, protože to vše samozřejmě souvisí i s volbami amerického prezidenta.
Ondřej Jonáš, Českoamerický investiční bankéř, díky za informace, za názory, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den přeji.
V Česku dál stoupá počet antisemitských projevů, v naprosté většině ve virtuálním prostoru na sociálních sítích. Federace židovských obcí zaznamenala za loňský rok téměř dvojnásobek nenávistných projevů. Jejich počet stoupl z necelých 2300 v roce 2022 na více než 4300 v loňském roce. Neevidovala ale žádný násilný útok a Česko je tak pro židovskou komunitu stále bezpečnou zemí. Podrobnosti každoroční zprávy proberu s Petrem Papouškem, předsedou Federace židovských obcí. Dobrý den.
Dobrý den.
I podle vás se ten počet nenávistných antisemitských projevů výrazně zvýšil po říjnovém útoku hnutí Hamas na izraelské osady a následné izraelské odvetě v pásmu Gazy, která samozřejmě trvá dodnes. Je to ta hlavní příčina téměř dvojnásobného meziročního nárůstu?
No, tak je to jedna z hlavních příčin, kdy vlastně my evidujeme okamžitě po tom teroristickém útoku Hamásu, to znamená první dva dny, tři dny, obrovský nárůst těch antisemitských projevů, a to vlastně koreluje i s celým světem. Vlastně k tomu největšímu nárůstu těchto antisemitských projevů došlo hnedka po těch teroristických útocích, ale samozřejmě ta stoupající tendence už od roku 2019 je na té stejné křivce, takže se to pohybuje směrem nahoru.
Co všechno označujete jako antisemitský útok a co jsou ty nejčastější útoky v Česku za loňský rok?
No tak samozřejmě ta většina, jak již jste zmínil, byla v online prostoru, to znamená, jsou to různé texty, vyobrazení, audiovizuální projevy, takže vlastně ta velká většina se odehrává na sociálních sítích, na webech, na různých komentářích a tak dál. Takže naštěstí ten žádný fyzický útok na osobu neproběhl, za to jsme rádi, ale samozřejmě zvyšuje se trošku i ten adresný antisemitismus, různé vyhrožování, urážky a obtěžování.
V Česku v minulosti nebyly antisemitské útoky spojené výhradně s pravicovou extremistickou scénou. To stále platí, že se objevují tyto útoky i zleva?
Právě, že dá se říci, že ten z toho levicového antisemitismu vnímáme potom 7. říjnu radikální růst. Vlastně dá se říci, že ten růst je tam o 230%, 226%, takže dá se říci, že tady v této sekci ten nárůst byl evidentní a byl velký.
Jaká je situace v Česku, pokud jde o antisemitismus ve srovnání s jinými evropskými státy?
Tak musíme říct, že daří se nám ještě dobře oproti zemím kolem nás a směrem na západ, kde vlastně ty projevy jsou mnohem radikálnější a jsou vlastně na denním pořádku v některých zemích, takže pořád Česká republika si vede dobře.
Vidíte nějaké známky, že by se v Česku mohla ta situace vyhrotit do skutečně fyzických útoků?
Tak my určitě vnímáme to, že to, co se děje v online prostoru, tak se může přelét i stát se prostě realitou v tom našem reálném světě. Takže ta obava v tom, že když máte tendenci růstu toho antisemitismu, který je především v tom online prostoru, tak se to může projevit i v reálném světě, a ta obava zde je reálná a my ji vnímáme. Můžeme se podívat do minulosti, kdy ty různé lidé, kteří byli napřed zradikalizováni na internetu, tak potom provedli nějaký čin, který vlastně způsobil i bolest v reálném životě.
O tom, že v Česku dál stoupá počet antisemitských projevů a že v loňském roce těchto projevů bylo o 90% víc než v předloňském roce, jsme mluvili s předsedou Federace židovských obcí Petrem Papouškem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Díky, ať se daří.
Až 3 měsíce před americkým volebním dnem demokratická strana vybrala svou kandidátku na prezidentku. Kamala Harrisová v souboji o Bílý dům s republikánem Donaldem Trumpem zaujme pozici současného prezidenta. Joe Biden z voleb odstoupil pod tlaku od sponzorů a také od vlivných politiků své strany. Byl mezi nimi i exkluzivní host Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Jamie Ruskin. Ten patří k předním demokratům v americké sněmovně reprezentantů a prezidentu Bidenovi napsal dopis, ve kterém uvedl, že není žádná ostuda za těchto okolností z předvolební kampaně odstoupit. Rozhovor s kongresmenem Ruskinem natočil náš zvláštní zpravodaj ve Washingtonu Jan Kaliba.
Demokratická strana podstoupila riskantní manévr a vyměnila svého prezidentského kandidáta za kandidátku 100 dní před volbami. Jaký z toho máte dojem?
Mám z toho skvělý dojem. Naší straně to dodalo úplně novou energii. Prezidentovo rozhodnutí předat štafetu viceprezidentce Harrisové elektrizovalo demokraty po celé zemi. Přineslo nám to stovky tisíc nových příznivců, nejen demokratů, ale i nezávislých a dokonce některé váhavé umírněné republikány, kteří jen čekali na záminku, aby se od republikánské strany odvrátili. Takže jsme nadšení z toho, jak to dopadlo. Ano, byl to trochu zmatek, ale demokratická strana je taková. V Trumpově straně by se nic takového nikdy nestalo, protože on ji vede jako autoritářský kult osobnosti.
Tlak na prezidenta Bidena a na jeho odstoupení z voleb se stupňoval. Víte, co bylo tou poslední kapkou? Co ho nakonec přesvědčilo, aby to udělal?
Myslím, že poslední kapkou byla ta prezidentská debata. Bylo zřejmé, že tenhle skvělý lídr, který pro naši zemi odvedl úžasnou práci, už stárne. Děje se to nám všem v našich rodinách. Někdy prostě takoví lidé ztrácejí soustředěné myšlení. Nic víc zatím podle mě není. Byl vynikajícím prezidentem a stále jim je. Ale evidentně došel spolu s kolegy z naší strany k přesvědčení, že potřebujeme někoho mladšího a energičtějšího, kdo by proti Trumpovi vedl tento velmi závažný boj o zachování americké demokracie. A on potřebuje napnout veškerou svou energii směrem k posledním 6 měsícům svého prezidentství.
Ta debata sice byla poslední kapkou pro mnoho demokratů, ale zpočátku ne pro Joea Bidena. Tušíte tedy, co nakonec přimělo jeho, že to rozhodnutí udělal?
Na tohle odpověď neznám. O tom jsem s prezidentem nemluvil. Ale když já jsem tu debatu viděl, přišlo mi nevyhnutelné, že k tomu rozhodnutí dojde. Z toho, co vím, tak o tom prezident uvažoval několik týdnů a chtěl to důkladně načasovat. Ovšem, co bylo rozhodující, na to budou muset přijít historikové a novináři. Já nevím, co se dělo za kulisami.
Vy jste se do toho ale osobně zapojil, když jste prezidentu Bidenovi napsal velice osobní, řekl by skoro až intimní dopis, kde jste použil i baseballovou metaforu, na které jste vysvětloval, že není žádná ostuda z voleb odstoupit. Mohlo to sehrát roli?
Možná. Pro mě bylo důležité, abych prezidentovi tím dopisem neříkal, co má dělat. Měl bys do toho jít, nebo neopak neměl. Mně šlo o to, aby se poradil se svým týmem. Promluvil si s lídry demokratů ve sněmovně i senátu, s guvernéry a starosty. Já jsem se prostě bál, že nebude mít přístup k dostatečně pestré směsici informací a názorů. To se lidem v nejvyšších funkcích někdy stává. Když jste prezidentem Spojených států, můžete se odstřihnout a zakuklit. Já mu jen vzkazoval, aby i tentokrát udělal to, díky čemu měl tak skvělou kariéru. On věří v demokratickou politiku, věří v odlišné pohledy na věc, které do ní lidé přinášejí. Vždycky ostatním politikům volal, mluvil s námi po telefonu, scházel se s námi a zjišťoval, co si myslíme. A předpokládám, že to udělal a že to pomohlo ovlivnit jeho rozhodnutí, co je tou nejlepší cestou vpřed.
Pro náš region je zásadním tématem budoucnost americké podpory Ukrajiny, ale také závazků v rámci Severoatlantické aliance a vůle angažovat se v bezpečnosti Evropy. Jak by se to podle vás lišilo od současné situace, kdyby se do Bílého domu vrátil Donald Trump?
Myslím, že vidíte, že demokratická strana udržuje nezlomné partnerství s NATO a se silami svobody a demokracie v Evropě a že trváme na pomoci lidem na Ukrajině proti všemu tomu bombardování, dronovým útokům a vojenské invazi ze strany Ruska. Republikánská strana je v tomhle rozdělená a mnoho republikánů stojí po boku Donalda Trumpa, který je zamilovaný do Vladimira Putina, Viktora Orbána, Kim Jong-una a všech diktátorů světa. Oni mluví jeho jazykem.
Takže vy si myslíte, že by Trump americkou pomoc Ukrajině zastavil?
No tak on si za svého viceprezidentského kandidáta vybral J.D. Vance, který otevřeně řekl, že lidi na Ukrajině jsou mu ukradení a že on by ukončil dodávky zbraní a ekonomickou pomoc ukrajinské vládě. A já si myslím, že Trump jde stejným směrem. On prohlásil, že ten konflikt vyřeší za jediný den. Ovšem existuje jenom jediný způsob, jak ten konflikt vyřešit za jeden den. Dát Putinovi všechno, co chce a rozdělit Ukrajinu.
Jak by vypadala americká podpora Ukrajiny, pokud by se prezidentkou stala Kamala Harrisová? Lišilo by se to od přístupu Bidenovy administrativy?
Myslím, že je příliš brzy na to mluvit o tom, jestli by došlo k nějakým změnám, ale v zásadě by šlo o pokračování spojenectví s Ukrajinou a s NATO, jak ho nastavila vláda prezidenta Bidena a viceprezidentky Harrisové. Dál by trvalo odhodlání, že Rusko musí z Ukrajiny vypadnout, že musí ukončit svou invazi té země a přestat s útoky na civilisty ve svobodné demokratické zemi, kteří tím trpí jen proto, že si chtějí zachovat svou nezávislost.
Říká americký kongresmen za demokraty Jamie Raskin. Celý exkluzivní rozhovor si můžete poslechnout v úterním interview Českého rozhlasu Plus. Premiéra začne po 11:30 dopoledne a pořad potom najdete i na webech Českého rozhlasu nebo v podcastových aplikacích. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
A já doplním, že americkým prezidentským volbám se věnujeme také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Najdete tam přepis rozhovoru s amerikanistou Janem Benešem. To už je z večerní publicistiky hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Tomáš Mancíř.